Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistana dowam edýän paýty ýygyn möhümüniň ahyrky günlerini käreneçler 2023-nji ýylyň paýty hasylynyň alan ýyllyk girdijileriniň ujypsyz bolanyny aýdýarlar. Şu günler Balkan welaýatynyň Bereket we Gyzylarwat etraplaryna ujypsyz meçberlerde ýyllyk girdijilerini kabul edýän käreneçler paýty hasylynyň düşegüntligini soraga astyna alýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçy 15-nji dekabrda sebitden maglumat berdi. Döwlet plan Boşnamasının hüttesinden gelmeyi başaran dayıxanlar Pautu Xatılının yıllık girdicilerinin ulu mözförlerde tutumların tutulayan onay diyarlar.
Ova hizmet teknikaları, mineral, dökünlör, kardeşler, arkadaşları, ayarlar, uraması, pensiya kazanası, agronom, maslahatı diyeniyali tutumlar yıllık kazancımızın tas 80 götürümünün tutulmağına getirdi.
Deyip yanı yakinna yıllık girdicisini kabul eden 45 yaşlı bir kârinle çizinan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Ol agronom maslahatı, pensiya kazanası, ýaly tutumlaryň täze girdilendigini aýdýar. Balkanly daýhan özüniň käreňesini alan 10 gektarlyk gowuçy meýdanynyň 18 tonadan gowrak paýty hasylyny döwleti tapşyrandygyny aýdýar. Ol 18 tonna paýtadan 3800 manat mesbürini ýyllyk girdijisini kabul edendigini gurrun berýär. Türkmenistanyň paýtaçy daýhanlar şertname esasyny döwletden käreňesini alan ekin meýdanlaryna gowuç ösdürip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwletiň kesgitden bahasyndan döwlete satmagy boşlanýarlar. Özgedigini döwlet ekrançylyk döwrüne daýhanlary yeňillikli mineral dökünleri, oba hojalyk tehnikalary we beýleki käbir hyzmatlar bilen üpçün etmäge borçlanýar. Daýhanlar ýyllyk girdijileriniň özlerini gowuçy ösdürip ýetişdirmekde çekýän azabyna degmeýändigini aýdýarlar. Üstesine paýtaçy käreneçler yeňillikli hyzmatlaryň, oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de mineral dökünleriň öz wagtyny päsgelçilikde üpçün edilmeýändigini aýdýarlar.
Döwletiň harmanyna 18-20 tonna paxta hasylyny tapşyryp 4000 manat ýyllyk girdije almak agyr degär. Biz näme diýjek
Deyip beýle Kıvırdayxan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Issyk howa şertlerine suw dökünü we tehnika ýetmezçiliginiň arasyna gowuç ösdürip paýty hasylyny ýygnaýan käreneçler öz zähmetine munasyp baha berilmeýändigini aýdýarlar. Döwletiň ujypsyz töleweleri daýhanlaryň elini iýişden sowadýar diýip beýle Kıvırdayxan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen medpugatyna görä şu wagtda çenediňe Balkan welaýaty döwlet plan borşnamasyny doly ýerine getirdi. Tutuş welaýat boýunça 16,000 tonnadan gowrak paýty hasyly harmany tavsyrlypdyr. Türkmenistan şu ýyl 1,250,000 tonnadan gowrak paýta hasylyny ýygnap almagy meýilleşdirdi. Ýurtda 2018-nji ýylda paýtanyň döwlet satyn alyş narhy ýokarlandyryldy. Paýtanyň satyn alyş narhy onuň hiline we döwlete tapşyrylan döwrüne laýyklykda üýtgeýär. Soňky bahalara laýyklykda 1 tonna nak paýt üçin döwlet daýhany hasylyň ýygnalan wagtyna görä 1,355-1,500 manat aralygyna töleýär. Paýtanyň döwlet satyn alyş narhy hasyl harmany näçe ýyl tapşyrylsa, şonça ýokar bolýar. 1 tonna ýüpek paýtanyň satyn alyş narhy 1,822 manat aralygyna ýetýär. Nak we ýüpek paýtanyň iň ýokary satyn alyş narhlary degişlilikde 1,500 we 2,000 manata barabardyr. Ýöne Balkan welaýatynda 18 tonna paýtadan 3,800 manat mesbürini ýyllyk girdijisini kabul eden daýhanyň gadanjy paýtanyň döwlet satyn alyş narhynyň tutumlary öz içine almaýandygyna işaret edýär. Türkmen medpugatyna görä döwlet ýolbaşçylary paýtanyň we bugdaýyň satyn alyş narhyny ýene bir gezek ýokarlandyrmagy teklip edýärler. Gowuç hasylynyň bir ýylyň dowamyna gazanan girdijim 200 dollara yetmeýär diýip käreneçler nägilelik bildirýär. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanmakda ýerli tanqid edilýär.